9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Počinju pregovori sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda. Amerika u finansijskoj blokadi zbog političkih neslaganja skupštine i predsjednika. Na Bitefu najbolja predstava Zoran Đinđić, Atelje 212. Radio Beograd napunio 89 godina. U Beogradu trenutno 11, Novom Sadu, Kragujevcu 10, Nišu 9 i danas hladno s kišom.
Na poziv vlade Srbije u Beograd je stigla misija Međunarodnog monetarnog fonda. Koliko zaradimo i koliko potrošimo biće jedna od glavnih tema jednonedeljnih razgovora koji počinju sastankom sa guvernerkom Jorgovankom Tabaković i ministrom financija Lazarom Krstićem. Krstić je inače ranije rekao da će nakon ovih razgovora i usvajanja budžeta za iduću godinu Srbija razmatrati mogućnost pregovora o novom aranžmanu. Ekonomisti sa kojima smo razgovarali uglavnom su skeptični kada je reč o poseti MMF-a. Miroslav Prokopijević kaže za Vesti u 9 da je reč o konsultacijama koje neće posebno doprineti oporavku naše privrede.
Dolazak MMF-a ovaj put znači snimanje situacije da se vidi koji su parametri i da li u budućnosti eventualno uopšte ima smisla praviti neki aranžman sa Srbijom ili ne. Na pitanje da li Srbiji treba aranžman, oni koji hoće na neki način odloženu propast, za njih je mislim i aranžman dobar, jer će MMF nešto para pozajmiti, nešto ograničiti potrošnju i odložiti našu propast. Za one koji hoće da se naše stvari brzo da raščiste, MMF nije poželjen jer trećemo tako završiti u bankrotu i početi da razmišljamo kako na nekim normalnim zdravim osnovama da nastavimo da radimo.
I Miloje Kanjevac iz Izita za Vesti u 9 kaže da moramo sami da vidimo šta možemo da uradimo i da nam MMF ne može posebno pomoći.
Pomaže samo majka i poneki otac, a mi treba da vodimo računa o našoj ekonomiji, o našoj monetarnoj ekonomiji i ako je to u redu, onda će nas priznavati svako. Ja bi pre bio zato da vidimo šta mi možemo sebi sami, a ne da očekujemo pomoć od bilo koga. Pa i Međunarodnog monetarnog fonda je znamo ko njima vlada. Ako imaju interesa, oni će to da urade, ako nema interesa, neće, a ulagaće kod nas samo u koji njima treba.
Jedno od ključnih pitanja u razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom biće i reforma penzijskog sistema, povodom čega su se oglasili i pojedini sindikati i udruženja poslodavaca, koji smatraju da ne bi trebalo izjednačavati starosnu granicu za odlazak u penziju za žene i muškarce.
Jedna od ekonomskih mera koje najavljuje vlada mogla bi da bude i smanjenje najvećih plata. Premijer Ivica Dačić rekao je za Blic da će država morati da podnese najveći teret štednje, a da je jedan od načina za zaustavljanje daljeg zapošljavanja u državnoj administraciji i smanjenje najvećih plata.
I dok se uređuje državna kasa i građani imaju sve veću brigu kako da prežive, trgovci najavljuju nova poskupljenja mesne prerađevine, pojedinih proizvođača poskupit će i do 13%, deo kozmetike do 9%, a supe i začini između 5% i 10%. Građani koji smo anketirali kažu da imaju sve manje novca, da se cene povećavaju i da se sve gore i gore živi.
Evo, bili ste u prodavnici.
Da.
Kako vam se čini cene, nove, stare?
Tu vrlo često ima akcija, inače prema našim primanjima, boga mi smo penzioneri, penzije nisu velike, teško je.
Pa ne znam šta da ti kažem, da smo siromašni, siromašni, a da nemamo uslova, nemamo. Samo mogu da kažem da je teško.
Teško se živi, pošteno vam kažem da teško se živi. Skupoća je, ne manje.
Imate punu torbu robe?
Kupujem povremeno, kupujem kako mogu.
Šta kažete o cenama ovih dana?
Pogotovo za nezaposlene grozno.
Preživljavamo, kratko jasno.
Već smo se odrekli mnogo čega.
Ja sam svoje osirao, 70 godina imao, ali ja se bojim za ovu omladinu. To je opasno.
Sa građanima Niša razgovarao naš Ozren Rašić.
Posle povećanja cene struje i gasa, početkom meseca mogu se očekivati više cene grejanja i drugih komunalnih usluga, a veće cene grejanja ne znači da ćemo se ovih dana ogrejati. Naime, u toplanama u Srbiji počinju funkcionalne probe, dok će grejna sezona zvanično početi 15. oktobra. Direktorka proizvodnje u beogradskim elektranama Ivana Kalanja kaže za Vesti u 9 da počinje provera rada toplana i kotlarnica, a da još nije poznato hoće li grejna sezona zbog nižih temperatura početi ranije.
Zvaničan početak grejne sezone je 15. oktobar i od tada beogradske elektrane garantuju propisane temperature u stanovima. U periodu proba potrebno je da građani prekontrolišu svoje kućne grejne instalacije. Ukoliko bilo kakva curenja na instalacijama postoje, da se prijave našem dispečerskom centru. Do 15. oktobra vremenska situacija će se pratiti. U zavisnosti od vremenske situacije obavit ćemo tople probe, a i koje će posle preći u grejanje, zavisno od vremenskih uslova.
Probe će trajati do 10. oktobra. U Agenciji za energetiku kažu da još nije doneta odluka o novim cenama grejanja, ali da je zahtev za povećanjem opravdan zbog novih cena energenata.
9 sati 5 minuta slušate Radio Beograd 1. U Domu Narodne skupštine počinje jesenje zasedanje. Na dnevnom redu su nova zakonska rešenja o legalizaciji objekata. Ministar građevine Velimir Ilić ranije je rekao da od proleća naredne godine neće biti dozvoljena takozvana divlja gradnja u Srbiji i da će nelegalno izgrađeni objekti biti srušeni. Javlja Zoran Vasković.
Predloženi zakon o legalizaciji odnosi se na bespravno podignute objekte izgrađene do 11. septembra 2009. godine. Uslov je takođe da je zahtev za legalizaciju podnet do 11. marta 2010. Građani često mešaju ovaj zakon sa zakonom o upisu u katastru nepokretnosti koji je Skupština već usvojila. Legalizacija je znatno skuplja i zahteva detaljnu dokumentaciju, dok je upis u katastru nepokretnosti jednostavan i košta oko 100 evra. Taj upis omogućuje građanima da objekte stave pod hipoteku, zatim mogu da ih prenesu na potomke. Jedino ne mogu da ih prodaju dok se ne legalizuju. Dakle, legalizacija je obavezna samo za objekte namenjene za prodaju. Inače, kako nalaže usvojeni zakon, svi građani će svoje bespravno sagrađene objekte morati da upišu u katastar nepokretnosti do kraja iduće godine. U protivnom, uslediće odluka o rušenju.
Od danas počinje primjena novog zakonika o krivičnom postupku. Najznačajnija novina je uvođenje tužilačke istrage. I dok u tužilaštvu poručuju da su spremni da preuzmu nove obaveze, stručna javnost ukazuje na brojne nelogičnosti i protivustavne odredbe. Jedna od zamerki je da će pravda biti dostupna bogatima, a da će siromašni do nje teško dolaziti. Detaljnije Ida Maričić.
U tužilaštvu navode da se tužilačka istraga već skoro dve godine primenjuje u postupcima za organizovani kriminal i ratne zločine i da je dala odlične rezultate. Sigurni su da će sudski postupci sada biti efikasniji. Bivši tužilac, danas advokat Aleksandar Milosavljević, veruje da bi tužilačka istraga, ukoliko se otklone neki nedostaci u kadrovskom i tehničkom smislu, mogla da skrati trajanje postupaka.
Tu prvenstveno mislim na problem koji može da uzrokuje činjenica da tužilac sad više nije organ koji bude opslužen od policije u smislu da mu policija dostavi neke stvari kao što su zapisnici o saslušanju ili da sam prisustuje tim saslušanjima s tim da nema on obavezu da ih vodi, a ta obaveza znači i postojanje kancelare, odnosno sudnice, i postojanje nekakvog zapisničara ili eventualno opreme za tonsko i optičko snimanje.
Profesor Pravnog fakulteta Milan Škulić navodi da je zakonik o krivičnom postupku pun grubih grešaka i protivustavnih odredbi. On kaže da će tužilačka istraga sigurno opteretiti tužioce, a neće rasteretiti sudove. Uz tužilačku istragu kao novina u zakoniku o krivičnom postupku uvodi se unakrsno ispitivanje svedoka i sporazumno priznanje krivice.
U organizaciji OEBS-a u Briselu delegacije Beograda i Prištine razgovaraće o pripremi novembarskih izbora na Kosovu, a jedna od tema biće i prijave za glasanje interno raseljenih Srba koje su sporne za Prištinu. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton izjavila je da su izbori na Kosovu velika šansa. Ona je najavila i da bi posle izbora mogla da dođe do drugog sporazuma Beograda i Prištine.
Slušate Radio Beograd 1. Demokrate i republikanci u Americi i dalje se naslažu oko finansiranja zdravstvenog sistema koji je predložio predsjednik Barack Obama. Zbog toga je državni budžet u blokadi, pa više od 800.000 zaposlenih danas neće ići na posao, a 2,5 miliona onih koji moraju da rade neće primiti platu. Javlja naš dopisnik iz Vašingtona, Nenad Zafirović.
Ovo je prva takva fiskalna blokada u poslednjih 17 godina, ali ovoga puta je situacija delimično drugačija da, s obzirom da su i jedna i druga strana i predsednik Obama sa jedne strane i većina u predstavničkom domu koji su republikanci, sa druge strane toliko tvrdi u svojim zahtjevima, republikanci insistiraju da se iz mera privremenog budžetskog financiranja izbaci deo financiranja za zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je 2010. potpisao predsednik Obama, dok Obama insistira da bez toga neće potpisati ni jedan zakonski akt. Ono što će prosječni Amerikanci osjetiti, to je da će sve što se financira iz federalnih sredstava biti zatvoreno. Koliko će to trajati, to u ovom trenutku niko ne zna i svi se nadaju da će predsjednik Obama sutra pozvati lidere kongresa i da se na neki način pronađe izlaz iz ove krize koji će u svakom slučaju uticati na američku ekonomiju, možda čak i na kreditni rating, a ono što je najbitnije, na neki način zaustaviti ekonomski oporavak Sjedinjenih Država.
U međuvremenu predsjednik Obama potpisao je zakon kojim se osigurava da će pripadnici vojske i obalske straže dobijati plate tokom finansijske blokade vlade. Ostale vesti sveta ovog jutra pripremila Jelena Vidić.
Posle inspektora Ujedinjenih nacija koji su u Siriji istraživali mesta navodnih napada hemijskim oružjem, u Damask stiže još jedna grupa stručnjaka iz Organizacije za zabranu hemijskog oružja. Oni treba da počnu sa uništavanjem sirijskog hemijskog oružja u skladu sa nedavno usvojenom rezolucijom Saveta bezbednosti, koja predviđa da oko 1000 tona tog oružja bude uništeno do sredine sljedeće godine. Turski premijer Recep Erdogan objavio je detalje takozvanog demokratskog paketa kojim se ukida zabrana nošenja marama u državnim institucijama. Spušta se granica za dobijanje državne finansijske pomoći političkim partijama i povećavaju se kazne za zločine. Erdogan je najavio ukidanje kazni za korišćenje slova koja se koriste u kurdskom jeziku i osnivanje institucija koje će se baviti kulturom i jezikom Roma. U sklopu demokratskog paketa najavljen je i plan o vraćanju manastira koje je država zaplenila hrišćanima u Turskoj. U Bosni i Hercegovini počinje popis stanovništva, prvi posle 22 godine. Popis traje do 15. oktobra i očekuje se da će se konačno saznati koliko stanovnika ima Bosna i Hercegovina, ali i kakva je socijalna i privredna slika te zemlje.
Slušajte vesti u 9 Radio Beograda 1. Nova školska godina za studente u Srbiji počinje bez protesta, pošto je vlada izašla u susret zahtjevima akademaca i usvojila predlog izmjena zakona koji omogućava olakšani upis godine i veći broj ispitnih rokova.
Danas se obeležava Međunarodni dan starih. Srbija je četvrta u svetu po broju stanovnika starijih od 65 godina. Udruženje građana, Ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu još jednom ukazuju na loše uslove života u domovima za stare. O tome Marina Bajić.
Danica Hramov iz Beograda u domu živi 13 godina. Tamo je, kaže, kao i većina njenih prijatelja, morala da ode da bi deci i unucima oslobodila stan.
Ja imam stan na Novom Beogradu, 50 kvadrata, bilo nas je sedmoro i bilo nam je tesno.
Danica priznaje da se na prorađene posete najbližih navikla, ali ne i na uslove domskog života. Kada je došla, sobu je delila sa jednom cimerkom, a sada ih je četiri. Imala je stalnog doktora i negovateljicu, a sada se osoblje stalno smenjuje. Stanara je mnogo, pa je pažnja koja se svakome posveti minimalna. Da je Daničino nezadovoljstvo opravdano, potvrđuje i Nadežda Satarić, iza koje stoji 38-godišnje iskustvo profesionalnog rada sa starima.
Ono što je najvažnije, to im da im obezbedimo dostojanstvene uslove u kojima oni jesu, da im obezbedimo da ima dobar odnos osoblja i da postoji njihova privatnost i njihova autonomnost. Veoma je važno da odluka o dolasku u dom bude njihova odluka ili makar njihova saglasnost.
Posebno je, tvrdi Satarićeva, teško stanarima privatnih domova, gde ni usluga hrane ili smeštaj nisu zadovoljavajući. Vladimir Pešić iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku kaže da je zbog nedovoljnog broja inspektora o takvim domovima nemoguće voditi evidenciju.
Imamo dosta lokalnih samouprava i važno je da svi budemo uključeni u to. Mi imamo, dakle, našu inspekcijsku službu, ali ne može ta inspekcijska služba sama to sve da izvede.
Prema njegovim rečima, država bi, iako nema novca za nove domove, morala da odredi jasne standarde pružanja usluga i pritom konsultuje stručnjake, ali i udruženja koje se bore za bolji položaj i prava starih. Podsećamo, prosečna starost stanovništva u Srbiji danas je 43 godine, što nas svrstava u demografski stare zemlje. Petina je starija od 65 godina, a kapaciteti u državnim i privatnim domovima ne pokrivaju ni 1% potreba.
Slede vesti iz kulture, završen je 47. bitev, a glavna nagrada Mira Trilović pripala je predstavi Zoran Đinđić Olivera Frljića u produkciji Atelija 212, javlja Marina Nikolić.
Žiri u sastavu Christian Holzhauer, Jana Ross, Igor Ružić, Andraš Urban i Filip Vujošević Specijalnu nagradu dodelio je za jedinstveni koncept i glumački ansambl predstavi 55 plus Boruta Šeparovića u produkciji Montaž stroj teatra iz Zagreba. Po mišljenju publike, najbolja predstava je Galeb Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada u režiji Tomija Janežića, a žiri lista Politika nagradu za režiju dodelio je Jerneju Lorenciju za režiju predstave Oluja mesnog gledališća Ljubljana. Većina akreditovanih novinara i pozorišnih kritičara ovogodišnje izdanje festivala novih pozorišnih tendencija vrednuje nižom ocenom nego ranija izdanja, a dominaciju regionalnih, odnosno domaćih predstava opravdava nedostatkom novca. U tom smislu i stručni žiri je uz svoju odluku o nagradama imao potrebu da konstatuje, citiram, pozorištu je da bi preživelo neophodna međunarodna razmena u doba izolacije kao i u doba globalizacije.
U Beogradskom domu kulture Studentski grad počeće 10. evropski festival animiranog filma Balkanima, a u Narodnom pozorištu u Beogradu na velikoj sceni predstavom Dama s kamelijama po romanu Aleksandra Dime i u adaptaciji Željka Hubača u režiji Juga Radivojevića počeće nova 145. sezona. Najstariji elektronski medij na Balkanu, Naša kuća, Radio Beograd, napunio je 89 godina. Ulaskom u 90. godinu rada slušalcima smo ponudili novi noćni program na našem prvom programu, a sa novim noćnim programom stigle su i nove špice, zato je s nama odgovorni urednik muzičke redakcije Radio Beograda 1, Dragomir Stanović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Špice emisija i programskih delova su naravno zvučna identifikacija jednog programa. Kakvu smo ovu poruku poslali slušalcima?
Pa prvo da se vratim odmah na to značaj špice i značaj pogotovo ove prethodne špice o Zlatka Manolića, koja zapravo nije bila špica, nego je bio instrumental koji je postao vremenom simbol noćnog programa Radio Beograda i moram da kažem da i meni prosto žao što više to nije najava noćnog programa, jer i mene vezuju lepe uspomene za tu, da kažem opet, špicu ili taj instrumental još od 85. još dok sam bio u vojsci, pa kad se uđe u spavonu i kad se sluša taj Zlatko, nekako kuća vam je bliža i sve je lepše, just, i već od tada je to u svima nama, zapravo ona je kodirana, genetski nam je usađena, tako da došlo je vreme da se promeni to, došlo je vreme da se umiva, da se menja program, tako da smo promenili noćni program, promenili smo da uvek se kreće od špice, ako se radi promjena ozbiljna, špice je nešto što najavljuje, nešto što treba da dođe, špice biser, špice šlag na torti, špica ne sme da promaši, špica mora da vodi računa u koje doba dana se emituje, da li je prepodnevna, mora da vodi računa o tome da li je u pitanju informativna emisija, da li je omladinska neka dečija, da li je noćni program, znači sve to mora da bude satkano u špici. Ja se nadam da smo pogodili, da smo najavili noć sa početkom, sa onim lupanjem srca, sa nekim usnulim početkom i onda jednom temom. Nadam se da smo pogodili i da ćemo uspešno zameniti Zlatka.
Svake noći je i drugačija muzika u noćnom programu. Kojoj publici je namenjen, odnosno onaj ko voli, na primjer, pop i rock, moći će, ako želi, da sluša i najkvalitetniju narodnu muziku, džez muziku, umetničku muziku, pretpostavljam.
Ali uvek prvi program vodi računa o svemu i prvi program mora da vodi računa o svemu, tako da smo mi pokrili ceo dijapazon i ljubitelja narodne muzike i ljubitelja džeza i umetničke muzike i pop muzike i žešće one gitarske muzike, tako da mislim da samo dve noći imaju kao neku mešanu, ne narodnu i zabavnu, nego zabavnu, u okviru zabavne neki pop, da li novi, stari, mislim da samo te dve noći će biti takve. Ovo ostalo je jasno profilisano i to je prvi program.
I poziv slušalcima, naravno, da od ponoći 5 minuta do 4 časa budu uz novi noćni program Radio Beograda. Hvala, naš sagovornik je bio odgovorni urednik muzičke redakcije našeg programa, Dragomir Stanojević.
Hvala vam.
A u vestima od 9 mi smo stigli do vesti sporta, sa nama je Dejan Nikolić. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Počeo je meč Đoković-Rosol, prvi set je u toku, Đoković vodi 3-0.
I Đoković brani titulu u Pekingu, a Rosol je trenutno 46. na svetu, najpoznatiji po tome što je 2012. eliminisao Nadala u drugom kolu Wimbledona, ali i uzeo samo Đokoviću gem u tom jednom meču, bilo je to ove godine u Majamiju. Posle Novaka na teren izlazi već pomenuti Nadal, koji plasmanom samom finale može da dođe na prvo mesto ATP liste. Španac igra sa Kolumbicem Hiraldom. Novi će inače danas igrati u dublu sa Švajcarcem Vavrinkom, a njihovi protivnici biće Bupati i Linštet. Kada je reč o damama, oni su odlično startovali i sve tri su se plasirali u drugo kolo. 13:30 Bojana Jovanovskić u nastavku turnira igrati protiv domaće teniserke na Li. U ovim trenucima Jelena Janković u dublu sa Katarinom Srebotnik igra protiv Duševine i Paras Antonije. Trenutni rezultat je 1-1 u setovima. Danas se nastavlja godišnje izdanje Fudbalske lige šampiona utakmicama drugog kola u grupama E, F, G i H. Veoma zanimljivo biće u grupi E. Chelsea mora da traži pobjedu u Bukureštu nad Seulom, dok Basel, koji želi da nastavi sa iznenađenjima, dočekuje Schalke. U Londonu lider Premier lige Arsenal igra sa Napolijem, sudiće naša šestorka predvođena Miloradom Mažićem, dok Borussia Dortmund igra sa Marsejom. Zenit i Austrija, odnosno Porto i Atletico, se sastoji u grupi G, dok parove grupe H čine Ajax Milan i Celtic Barcelona.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Jak pojedinac, slab sistem, izuzetak ili pravilo. Šta pokazuju najnoviji rezultati istraživanja o rejtingu stranaka i njihovih lidera? Da li su građani raspoloženi za vanredne izbore? Gosti: Cvjetin Milivojević, novinar i stručnjak za odnose sa javnošću, Vladimir Pejić, istraživač javnog mnjenja i Branko Radun, politički analitičar. Talasanje utorak od 11:05. Autor emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 11, u Nišu 10 stepeni, danas hladno sa kišom i sa umerenim severnim severoistočnim vetrom, temperatura do 15, u Beogradu oko 13 stepeni. Ne zaboravite, od četvrtka do subote, ujutru slab prizemni mraz.
Informacijama o vremenu završavamo i ove vesti u 9. Pozdravljaju vas Miroslav Vojvodić, Bulkica Tančić, Aleksandar Radović, Milorad Vonasek i Jelena Perendija. Ostanite dalje uz Radio Beograd 1. Prijetno!